Shams surasi Makkada nozil qilingan 15 oyatdan iborat. Shams quyosh demak. Surada Alloh taolo qasamyod bilan nafsini poklagan kishining najot topishi, gunohga botganlarning noumidlikda qolishi kabi tanbehlar bilan birga Solih alayhissalom qavmi Samud qabilasining qilmishlari uchun berilgan jazo haqida xabar beradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman quyosh va uning ziyosi bilan, uning quyoshning ortidan kelgan oy bilan, uni yerni quyosh yoritgan paytidagi kunduzi bilan, uni quyoshni qoplagan tun bilan, osmonlar va Alloh bino qilgan boshqa narsalar bilan, yer va u yoyib qo'ygan boshqa narsalar bilan, nafs va u yaratib tiklagan zotlar, insonlar bilan. Darvoqe, unga nafsga fisq fujurini ham, taqvosini ham u ilhom qilib qo'ygan. Mazkurlar bilan qasamyod etamanki, haqiqatan uni nafsni poklagan kishi najot topur. Va u nafsni gunohlar bilan ko'mib, xorlagan kimsa esa Allohning rahmatidan noumid bo'lur. Samud qabilasi haddan oshgani sababli o'zlarining payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqardilar. Qayski ularning eng badbaxti tuyani so'yish uchun qo'zg'aldi. Shunda Allohning payg'ambari Solih ularga Allohning tuyasidan uni so'yishdan va uni suv ichishidan unga to'sqinlik qilishdan saqlaningiz dedi. Bas ular payg'ambarni yolg'onchi qilishib, u tuyani so'yib yubordilar. Bas parvardigorlari ularning gunohlari sababli ustilariga qirg'in yuborib, uni barchaga barobar qildi. Zotan Alloh o'z ishining oqibatidan qo'rqmagay.